Opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti, je to další díl podcastu Opravdové zločiny.
Je to tak.
A hned na začátku jdeme s prosbou, protože my na to pak vždycky zapomeneme a byla by to škoda. Pořád probíhá hlasování do podcastu roku, což jsme skoro nepostřehli.
Vůbec.
A podle mě ani vy jste to skoro nepostřehli, protože se o tom skoro vůbec nemluví. Tak pokud by se vám chtělo a máte třeba funkční e-mailovou adresu, dali byste nám svůj hlas v anketě Podcast roku, budeme moc vděční. Hlasuje se jako každý rok na webu podcastroku.cz a důležitý je pak to potvrdit v e-mailu, ten hlas. Ono vám pak přijde prostě... Já jsem nikdy nehlasovala tam, takže já vlastně nevím, jak to jako vypadá, když ti pak přijde...
Teď jsem zrovna byla u našich a mamka to v pracovně měla. Šla jsem si tam pro nějaký papíry a měla tam otevřený mail a tam potvrzení hlasu.
Jo, takže je to tak, že vy pošlete hlas, vyplníte mail a na ten e-mail vám pak přijde a vy na to musíte kliknout. Tak prosím, to je důležitý mezikrok.
Takže moc děkujeme za každý hlas.
Ano, moc děkujeme.
A já pro vás mám teda dneska příběh, který se odehrál v roce 2012 v Texasu. A důležitou osobou pro náš příběh je Mary Ann Murphy. Mary se narodila v roce 1964. A v době, o které se budeme bavit, jí bylo 48 let. A ona celý ten život žila v Texasu na malém městě, kousek od Houstonu. A je fakt hustý, že tam, kde se narodila, tak tam v podstatě prožila celý život. Nikdy nelákalo okolí Houstonu opustit, protože tady měla všechno, co potřebovala, hlavně tady měla svoji rodinu. A Mary se jako mladá provdala za svého partnera Dona, se kterým měla dvě děti. Měla s ním syna, ten se jmenoval Scott, a dcerku Kerry. A je teda zajímavý i zmínit, že ta její rodina, té Mary Ann, jak budu říkat jenom Mary, mm-hmm. Tak bylo jako zajímavý, že oni nebyli zrovna dvakrát nadšený z toho, že si vzala toho Dona, respektive už jenom to, že s ním začala chodit. Protože tatínek té Mary pracoval jako místní polda. Mm-hmm. Takže věděl, co se jako kde šustne a kdo jako dělá nějaký neplechy a tak dále. A ten Don byl jako mladý celkem divoch. Nebyl teda žádný zlej člověk, to vůbec. Ale řekněme, že dodržování pravidel nebo nějaká disciplína pro něj bylo trošku cizí slovo. A oni ho častokrát zadrželi za výtržnictví, furt se někde s někým prál, často někde blbnul jako opilej, myslím, že tam byla i nějaká jedna vloupačka, ne jako vloupačka, ale že něco někde ukradl jako v obchodě. Ale jako byl mladý a furt to jsou věci, ze kterých se člověk může jako poučit. Nikdy nikoho jako nenapadl, nikdy nebyl agresivní na nikoho, jenom prostě vyváděl, když byl mladý. Takže samozřejmě táta zbystřil, když si přivedla domů takového kluka, teď navíc ta Mary byla jako poslušná holka, jo. Ale naštěstí se ukázalo, že to fakt bylo jenom takový období v tom jeho životě, protože potom, co se vzali, tak ten Don začal sekat latinu a byl fakt skvělý manžel a i táta. A možná právě proto, že si vzal tu Mary Ann, tak mu to pomohlo, protože ona ho tak jakoby uzemnila, dala mu nějaký ten cíl, musel se najednou starat o ty děti, teď ona chodila pravidelně jako do kostela. Řekněme, že ten vztah mu fakt prospíval. Mm-hmm. Jo. Oni celkově byli fakt šťastná rodina a nemyslím to teď tak, že jak už jsme to tady několikrát v minulosti měli, že na oko působili jako dokonalá americká rodina, ale realita byla jiná, tak oni byli fakt jako šťastní. Měli teda častokrát jako problém s financema, ale nebylo to, jak se říká, že by neměli co do huby. Jenom to prostě nebylo, že by se mohli jen tak zvednout a jít na dovolenou. Museli prostě přemýšlet, za co ty peníze jako utrácí, ale mohli s tím jako hezky fungovat a byli spokojení. Jenom nad tím museli víc přemýšlet a museli hodně pracovat. Pro toho Dona, tak i pro tu Mary Ann byly ty jejich děti na prvním místě. A vlastně všechno se točilo jenom okolo těch dětí a chtěli, aby hlavně ty děti byly spokojený a chtěli jim zajistit lepší budoucnost, než třeba měli oni dva. A vlastně všichni mezi sebou měli hrozně hezký vztah. Já nemám ráda takový to, když se říká, že seš s mámou jak nejlepší kámoška, podle mě tam furt musí být taková ta... Já jsem taky s mojí mámou výborná kamarádka, ale furt je tam taková ta hranice, je to moje máma, nedovolím si k ní jako spoustu věcí. A myslím si, že to byl právě vztah Kerry a té Mary Ann, že byla jako kamarádská ta Mary, protože ona fakt byla strašně hodná ženská. A já jsem, když jsem viděla ty jejich fotky, taky z toho Dona, oni jsou takový jako roztomilí vesničani, prostě tam z Texasu. A jde z ní takový, já tomu říkám, že z ní šlo teplo. Prostě hodnej člověk, což fakt byla ta Mary. tak tolik k jejich rodině. A teď se přesuneme do 16. července 2012. Představte si situaci, že je krátce po jedné hodině ráno. Celý sousedství spí a právě v tu dobu přiběhne dcera Mary Ann, ta Carrie, k hlavním dveřím jejich sousedů a začne na ně bušit a volat o pomoc. Naštěstí to sousedy teda vzbudilo. Teď samozřejmě je to sousedka, tu Carrie znali, takže ji vzali dovnitř, zamkli a dali jí telefon, aby mohla zavolat na 911. Teď ona celá rozrušená, ta holka, začala do toho telefonu říkat, že se k ním do domu někdo vloupal a že má strach, protože slyšela mámu, jak křičí. A že pak už neví, protože v panice utekla z toho domu k těm sousedům, od kterých právě jako volá. A teď ta dispečerka se ptala, jestli byl ještě někdo v domě. A teď samozřejmě asi taky máte otázku, co Don a ten brácha. Tak tu noc byla ta Mary Ann s tou Carrie v tom domě sama, protože její brácha i táta byli v práci. Táta pracoval v nějaké fabrice a měl noční směnu a její brácha pracoval na letišti. Takže i jemu to zrovna vyšlo tak, že byl v práci. Ta policie se okamžitě vydala na místo k tomu jejich domu a hned na první pohled bylo jasný, že si to ta holka nevymyslela, protože byly tam okna vedle hlavního vchodu, to okno bylo rozbitý a když začali dům procházet, tak tam bylo hrobový ticho, což samozřejmě všechny vyděsilo. A vypadalo to, že v tom domě nikdo není, takže si říkali, ty brďo, třeba ta Mary Ann jako taky utekla, bude to všechno dobrý, běžela najít tu svoji dceru. Ale bohužel nakonec tu Mary Ann našli. Ona byla v ložnici, ležela teda v posteli a byla celá od krve a byla bohužel po smrti. A hned na první pohled teda bylo jasný, že ji někdo brutálně ubodal. A ta krev byla fakt jako všude po tom pokoji. Byla na stěnách, na nábytku, dokonce našli i nějaký menší kapky na stropě. A pozdější pitva ukázala, a tohle je šílený, že v sobě měla okolo 70 bodných ran.
To je krása.
Okay. Jako to je strašně moc. A my jako správní zločinožrouti už víme, že takhle brutální útok většinou není náhoda a ten, kdo to udělal, musel Mary Ann nenávidět. Takže začalo vyšetřování. Jako první samozřejmě museli prověřit manžela. Jo? To, že manžel řekl, že je na noční, tak je sice hezký, ale musí se to prověřit. Opravdu se to potvrdilo, že v té práci byl stejně tak jako ten syn, takže brácha a taťka byly jako z obliga. Byla jako obrovská záhada, kdo by chtěl té Mary takhle ublížit, protože fakt to bylo jako extrémně brutální. Takže nějaký teorie o tom, že to byla nepovedená loupež a podobně, byly dost mimo. Důležitá byla samozřejmě pro to vyšetřování i ta Carrie, ta dcerka, protože i v tu dobu bylo 16 let a celá tady ta záležitost pro ní byla samozřejmě dost traumatizující a teď ona, ti policajti s ní potřebovali mluvit, protože byla v podstatě takový jediný svědek, který u toho byl, když se do toho domu někdo dostal a ona u toho výslechu chytala záchvaty pláče, ale jako snažila se, fakt se snažila na to, že to je tak malá holka. A té policii říká, hele, já jsem spala a najednou mě vzbudil křik mé mámy, jak křičí o pomoc. A do toho, že slyšela různý rány, jakoby se tam s někým prala a schovala se teda pod postel a čekala, co se bude dít a doufala prý, že ten dotyčnej do jejího pokoje nepřijde, což se opravdu nestalo, on tam nepřišel. Ale tím, že její pokoj byl blízko té ložnice, tak dokázala slyšet nějaký hlasy a uslyšela hluboký mužský hlas, jak na tu matku zařval, ať doslova, ať drží hubu. A teď ona byla pod tou postelí a říká, já jsem chtěla zavolat policii, ale neměla jsem u sebe mobil. Teď jsem začala panikařit a vycítila jeden moment, kdy z toho domu utekla. Kdy už byl jako klid, tak utekla těm sousedům. Ale bohužel nikoho neviděla, což je jako zásadní. Ti vyšetřovatelé samozřejmě velmi, velmi podrobně prohledali ten dům a hlavně zajistili tu místo činu. A v chodbě se našel papírek. Na něm, na tom papírku, byla napsaná adresa jejich domu a byly tam vypsané časy, kdy Mary Ann odchází do práce. Což jako může působit, jak kdyby tam někdo někoho poslal a že ten dotyčný vlastně ani nevěděl, kde je a šel jenom vykonat nějakou práci za někoho druhýho. Je to hodně zvláštní. A to nebyla jediná zvláštní věc. protože jak jsem mluvila o tom rozbitém oknu, kterého si ti policajti všimli hned, tak ano, díra v okně byla. Problém byl v tom, že ta díra v tom okně byla tak malá, že by se tam možná protáhlo 5letý dítě. Ale rozhodně ne chlap. A i kdyby ten chlap byl liliput, tak se tam neprotáhne. Jakoby fakt ne. A navíc si všimli, že to okno bylo rozbitý zevnitř, protože ty střepy, když vezmeš cihlu a prohodíš to, tak ty střepy jdou tím směrem, kam hážeš tu cihlu. A to okno bylo vysypaný ven před ten barák. Takže to, ale ta cihla se našla vevnitř v tom baráku.
Jo, takhle, takže tam to někdo úplně nedomyslel.
Takže nějaký lumen vzal tu cihlu, vypadalo to tak, že vzal tu cihlu, prohodil to z obýváku ven, pak běžel ven a vzal tu cihlu a hodil to zpátky, aby jako nastražil teda, halo, někdo se sem vloupal. A v kuchyni se pak našel papír další, na kterým byl vzkaz a tam stálo hodně štěstí u soudu bez tvojí mamky. A tyže, co?
Cože?
No. Teď ta policie se zaměřila ještě jednou na všechny lidi v okolí té Mary, protože podle toho, co se našlo v tom domě, to vypadalo, že ten útočník, že útočníkovi buď někdo pomáhal, anebo tam, nebo to on sám moc dobře tam znal. Případně to třeba mohl být nějaký milenec, kterýho ona si pozvala v noci domů a mohlo se to jako zvrtnout, protože vlastně oni nenašli jedinou známku násilného vniknutí v tom baráku, což je jako dost podezřelý. Co se zjistilo? Tak Mary Ann, přátelé, měla milence. Mm-hmm. Ten milenec byl z práce, ale, a samozřejmě se to nabízí, jestli třeba milenec, už mu nedošly nervy a nešel se pomstit, tak milenec měl neprůstřelný alibi, nevíme teda jako co, možná měl taky nějakou noční směnu.
Byl s manželkou doma.
Nebo byl s manželkou doma, slavili výročí. A samozřejmě pak další otazník měla policie u té dcery, u té Kerry. Protože oni s ní jako mluvili hodně a opakovaně. A to, co vyprávila, nedávalo úplně smysl. Protože jak by se ten vrah dostal do toho domu? A tak s ní ta policie znovu a znovu mluvila. A ta Kerry jak si začala měnit ty svoje výpovědi. A jednou tvrdila, hele, já jsem spala, mě zbudil křik mé mámy, pak jsem slyšela rozbití okna. Pak to okno zase neslyšela. Pak vyprávěla, že jí právě vzbudilo rozbití toho okna. A pak najednou začala vyprávět, vlastně ne, to jsem neslyšela, já jsem koukala na televizi a oni, aha, takže si měla zaplout televizi a ten vrah neslyšel teda. No, bylo to celé jako dost prapodivný. A zásadní teda byla výpověď sousedů. A tohle změní všechno, protože nemyslím ty sousedy, ke kterým běžela, ale sousedi z druhé strany, takzvaně. Nebo možná byli naproti, já nevím, ale jsou to prostě sousedi. A tak ti policii řekli, že je vzbudila rána, jak se rozbilo okno. Mm-hmm. A jako správní sousedé byli zvědaví a šli se podívat k oknu, co se děje. A uviděli Kerry, jak pár jako vteřin na to utíká z toho domu v pyžamu a běží k sousedům na druhé straně, což nám jaksi nesedí z výpovědí Kerry. A dokonce ten soused řekl, že si myslel, že má v ruce telefon. Což by jako taky neměla mít, protože proč bys pak potom běžela pro telefon k sousedům? Policie teda tady potom se začala víc zajímat o to rodinný pozadí a zjistila, že teda vztah Kerry a té její mámy nebyl, řekněme, úplně ideální v tu dobu. A takhle, já si myslím, a vy si to budete podle mě myslet taky, za mě šlo o klasickou pubertu, kdy ta Kerry měla pocit, že její máma jí všechno zakazuje, vidí na ní jenom tu špatný, že dostává často zarach a hádá se, tak ví to, že celý svět je proti mně, ale jak si Kerry zapomněla na to, že ona sama dělala dost jako problémy. Ona kouřila, chodila domů opilá, teď zhoršily se jí známky ve škole, nedodržovala pravidla, mamka jí prostě dala zaracha s tím tátou a ona utekla z domu. Do toho se začala bavit s dost divnýma lidma, se kterýma nechceš, aby se tvoje dítě bavilo. A v podstatě se ten rok úplně jako otočila a bylo to s ní hrozně náročný. A i ten Don říkal, že na sebe jako doma často křičeli, ale ten Don, ten manžel, si stál za tím, že ta Mary Ann nebyla špatná máma, že ona dělala všechno tak, jak měla, ale prostě, když tvoje 16-letá dcera přijde domů nalitá, smrdí cigárama a schází se s nějakýma prapodivnýma osobama, tak asi ji za to nepochválíš a neřekneš, pojďme si o tom promluvit a užij si večer, chápeš, jako potřebuješ něco udělat. Pardon, jo, a do toho ještě ta Carrie, to řekla přímo i teda na té stanici, když vypovídala, že prej ta matka jí dělala se života peklo a že jí často nadávala, že budíš k ničemu, že je hloupá, že je k ničemu, že je úplně blbá. A tohle, když se dozvěděl její brácha, syn té Mary Ann a právě i ten táta, tak říkali, že tohle by Mary Ann nikdy v životě Carrie neřekla. Jakože nikdy. Že mohlo z ní vyjet takový to, tak seš blbá, že jsi přišla opilá, ale že nikdy by Carrie jako neponižovala a ta Carrie pro ní byla jako number one s tím Stevem, jako ona ty děti milovala. Ale přiznali teda, že ten jejich vztah byl, řekněme, jak na houpačce, jo, v to období. No. A tak si znovu předvolají Carrie k výslechu. A řeknou jí, hele, máme tady prostě určitý nesrovnalosti v té tvé výpovědi, úplně nám to tady jako nesedí, no a ta Carrie se jako sesype, začne brečet a říká, já vím, kdo to udělal. A ta policie, co? A ona, byl to Zain Ahmed. V tu dobu, prosím vás, Zainovi Ahmedovi bylo 20. A podle slov Carrie, to byl její stalker. Prostě frajer, co jí jako stalkovala, dělali ze života peklo. Podle jejich slov se dostal k ním do domu. Ona mu prý otevřela, protože ji k tomu donutil. Zavraždil její mámu a pak jí vyhrožoval, že jestli něco řekne, tak ji zabije. Jenže blbý bylo, že pak to zase změnila. A začala tvrdit, no, já jsem vám zapomněla říct, že on měl sebou komplice, jo. Oni vyrazili dveře, což nemohla být pravda, protože ty dveře byly neporušený. Dokonce jednu chvilku tvrdila, že byla u toho, když tu mámu vraždil. Že to celý viděla. A nakonec nastal zvrat, když řekla, že teda do toho domu pustila oba. Jak toho komplice, tak toho Zejna. A teď ta policie, já už, jako co nám to tady jako vyprávíš, nedá, jako už ani ta policie jako nevěděla, kde je ta pravda a začali se sami do toho motat, protože nic z toho nedávalo jako smysl. A pak z ní vylezlo, že se to celý zvrtlo a říká, hele, já jsem s tím Zainem byla jako domluvená se svým stalkerem, já jsem s ním byla domluvená, že vystraší moji mámu. A protože jí ta máma jako štvala, tak říká, hele, já jsem se s ním jako domluvila, že přijde jako s nožem a udělá bu, vystraší, ale neměl jí ublížit. Evidentně se to jako zvrhlo. Takže Zaina Ahmeda předvolávají k výslechu. A ten u výslechu teda říká, hele, já Carrie znám ji ze školy a oni se i jako ptali, jestli ví, kde ta Carrie bydlí a on říkal, jako, že vůbec neví a bylo na tom výslechu jako vidět na těch kamerách, že frajer úplně jako neví, která mete. Mm-hmm. Přišlo mi, jak kdyby si myslel, že tam je kvůli tomu, že Carrie někde kradla a on je tam jako její kámoš, který má mluvit o tom, jestli je toho schopná nebo ne. No a když mu policie řekla, co o něm tvrdí Carrie, tak zůstal v šoku. Tvrdil teda, že byl s rodinou doma, což je jako blbý alibi, jako říct, byl jsem doma v době vraždy, ze které mě tady podezříváte. Ale on furt tvrdil, hele, já ale nevím ani, kde ta Carrie bydlí. A byl z toho fakt špatný a nechápal, co se děje. Ten jeho výslech trval dětská 8 hodin. A na konci ten Zain už byl jako úplně mimo. A říká, já už nemůžu, já jsem mu zabil.
No ne, ale úplně z toho tvýho vyprávění cítím. A jako přemýšlím nad tím, že teď si představte, že na vás někdo tohle jakoby hodí. No. Vy to jako nečekáte. A teď vás jako 8 hodin, to je jako pracovní den.
To podle mě úplně
a
už tě pak zlomí.
Oni vás tam jako dusej. A vy vůbec nechápete, jak se tam ocli.
No.
Takže na začátku jako třesky, plesky, láry, fáry, jedeme si jako bomby. No. A pak jako zjistíte, že jste opravdu v prdeli.
To je brutálno.
A jakože, no. Co?
A on říká, hele, mě o to požádala Carrie.
Aby ji zabil.
Chtěla mámu vystrašit.
Ok.
Protože se na ní zlobila. No a ten Zain, ok, já ji vystraším, říká. Tu osudnou noc si vybral schválně, protože Carrie mu řekla, že otec a brácha nebyli doma. Zain v noci dorazil k tomu domu, zaklepal na Carrie, ona mu otevřela dveře, pustila ho dovnitř. On měl na sobě černou čepici, mikinu a kalhoty a v kapsi měl nůž. A šel teda, on říká, šel jsem rovnou nahoru do ložnice Mary Ann. tam jsem ji chtěl vystrašit. Já teda nevím, jako jak chceš vystrašit, jako...
Hele, nestačilo by třeba jako už jenom to, že ti poprosí jeho kámoška, že chce postrašit svoji mámu, ať tam jako přijdeš celý v černým, tak jako mně by to nepřišlo normální.
No, no.
Jakože na tohle kejvneš. Já chápu, že jste kamarádi při sobě jako držej bratrstvo, kočičí prasky, pracky, všechno jako v pohodě, ale přece ti nemůže přijít normální ve 20 letech, že se jako oblečeš do černých hadrů a půjdeš kohokoliv postrašit. Jako, takhle, a když už chceš postrašit mámu, nestačilo by třeba v noci, když bude spát, jí házet kamínky do okna, jenom jí jako, že jí jako velekáš.
Nebo jí zavolat
jako,
že... a položit to, udělat.
No, takový, no ano, to. Takový to, jako, že tě tady straší, nebo prostě jí zablikat světlem, víš, no, jako no. Vyhodit pojistky, nebo prostě jasně, jako a na konci se tomu prostě o 5 let později zasmějete, jakože to bylo těžký období prank.
No.
Ale co nám to tady vyprávíš, jako, že to někdo vymyslí, to je první bod, a druhý bod, že na to někdo kejvne.
Že na to někdo kejvne, no.
Co jste to za ludia?
Ale co tady se teď uděje?
Dobře.
Takže on šel tady takhle vyzbrojený a oblečený, teď přišel do té ložnice, jenže ona se zbudila.
Dobře.
A samozřejmě začala šílet, protože máš v pokoji frajera oblečenýho celý v černým, ale má v kapse nůž.
Takže byla velekaná v tu chvíli.
Jo, no jenže Zdeněk se tak lekl, že jí 3x bodl. Ale, jak se říká, to mi nevychází, protože ona měla přes 70 bodných ran. A máme tu více nesrovnalostí. Nechte mi je vysvětlit. Zayn říká, pustila mě předníma dveřma. Kerry řekla, že ho pustila zadníma dveřma. Zayn řekl několikrát, šel jsem po schodech nahoru do její ložnice. Blbý bylo, že ten dům byl bungalov.
Ne,
přízemí.
Počkej, ne, to je fail.
Jo.
A on šel po schodech
nahoru. A on řekl, že šel po schodech nahoru do prvního patra do její ložnice.
Ne.
A byl to přízemní barák bez schodiště. V podstatě všem jako přišlo, jak kdyby vůbec nevěděl, která mete, a že mu někdo řekl, hele, přiznej se. A on to udělal. Bylo to prostě jako dost suspicious.
A myslíme si, že toho jako donutili ty policajti, nebo že to udělal kvůli té Kerry?
No té
myslíš?
Policii to samotně jako přišlo divný, no. Okay. A teď ta policie v tu dobu vyslýchala lidi z okolí té Kerry a jednou z nich byla i její kamarádka Rebecca Keller. Uh-huh. K Rebece se ta policie dostala díky SMS konverzaci v druhém telefonu Kerry. Ano, měla dva. A o tom druhém telefonu nevěděli ani její rodiče. To byl tajný telefon, který dostala od té Rebeky, aby si holky mohly psát, protože tím, že Kerry dost vyváděla, tak rodiče na to konto dost zabavovali její mobilní telefon, protože prostě dělala neplechu. A té Rebece bylo v tu dobu 20 let, teď ona už udělala nějaké brigády, tak si to mohla jako dovolit, ale tady v tom případě nešlo jenom o přátelství, ale ty dvě spolu tak jakoby chodili a byli do sebe zamilovaní a bylo to takový, furt se vemete, se nevemete, jako podle mě ještě k tomu té Kerry by jako bylo 16, bylo 20, což je jako v pořádku věk, ale samozřejmě třeba v 16 letech se tak jako víc hledáš a vlastně nevíš, co chceš. A ta Kerry vlastně nevěděla, jako jestli je to láska jako milenecká, nebo jestli ji miluje jako kamarádku, takže se holky tak jako hledaly. A podle všeho to měla být právě Rebecca, proč se Kerry tak s matkou odcizila a proč pořád dělala ty problémy, protože ta Rebecca byla dost problémová. Když byla u toho výslechu, tak ta Rebecca tvrdila, že spolu nechodí a že už Kerry jako měsíc neviděla, několik týdnů. A jenže, jak jsem mluvila o tom tajným telefonu, tak se ukázalo, že Rebecca trošku jako kecala. A není to pravda, ty dvě se pořád vídaly a hlavně zjistili, že Kerry z toho tajného telefonu volala Rebecce v tu noc, kdy zavraždili Mary Ann, a volala jí krátce po 1 hodině ráno. Což je čas, kdy pak běžela k těm sousedům oznámit, hele, někdo se nám vloupal do domu. Oni se ptali té Rebecky, hele, co jsi dělala tu osudnou noc? A ona řekla, hele, já pracuji v místním baru. Já jsem měla, hej, všichni měli směnu tu noc. Jo, to je tak pracující městečko. A říká, já jsem měla směnu prostě v baru, ale holce, jak si nedošlo, že když řekneš policii nějaký alibi, tak ta policie většinou si to ověří, to alibi. A když řekneš, že někde pracuješ, nemusíš být zrovna detektiv, abys to nezjistil, jestli jsi tam tu noc byla. No, takže tam šli ty benga, teda ti policajti, a ten borec říká, který mu patří ten bar. Tady ta holka už tady dávno nepracuje, já jsem mu vyhodil, protože nechodila.
Je. Yeah.
Jakoby Rebeko. Takže si ji znovu předvolali k výslechu. A Rebecca teda tvrdila, že Kerry tu svoji mámu nenáviděla. A prý by tak, ona říká, já bych to jako neměla úplně říkat, ale Kerry mi vyprávěla, že má v plánu zabít svoji mámu. Ta policie, já si nedokážu představit, co ti frajeři museli jako prožívat během tady toho vyšetřování. Já už bych, já normálně nevím, co bych dělala. A ona, že chtěla zabít svoji mámu a že na to měla plán. Mm-hmm. A že jí ten plán řekla. Prý to bylo tak, že jí vyprávěla ta Kerry, já si počkám, až ona usne a ve spánku ji ubodám. No a tu noc jí právě volala v tu jednu ráno a říká, že jsem mu zabila, mamka je mrtvá. Mm-hmm. A to je ti policajti, OK, takže to je teda Kerry. Jako, OK. Jenže nastává další zvrat. Na policii přišel sám od sebe mladý kluk. Ten mladý kluk se jmenuje Martin. A Martin říká, hele, já vím asi něco, nebo jsem byl svědkem něčeho, co byste asi jako měli vědět. A ta policie, už dosti bylo zvratů. A on říká, ne, já vám to povím, prosím vás.
Jste tady o to, abyste poslouchali, takže se sedněte a já vám to povím, pomáhat a chránit a poslouchat tak. Hlavně.
A poslouchat. On říká, tu osudnou noc, kdy byla Mary Ann zavražděna, tak mi volala Rebecca, mm-hmm. To je ta přítelkyně té, že by potřebovala někam hodit, pak, abych tam počkal a pak zase odvést. Mm-hmm. A já jsem řekl, OK, v noci ji odvezl na ulici, kde bydlela Mary Ann. Mm-hmm. Ta Rebecca vyskočila a on tam měl čekat, ale on ji nevyhazoval přímo před tím domem, on byl jako v postraní uličce, byli prostě dál od toho domu. A že do půl hodiny Rebecca přiběhla a byla jako celá uřícená, křičela, ať okamžitě jede, byla jako spocená, vypadala, jak kdyby tahala šutry někde v kamenolomu, byla prostě úplně jako mimo. A měl z toho jako dost divný pocity ten frajer. Jako nedokážu si představit, že bych tě prostě někde vyhodila. Ty jsi mi řekla, počkej tady na mě půl hodiny a pak se jako přiběhla úplně. Já nevím, co bych dělala. Asi bych
tak se
ptala.
Tak řekla, že jsem poběhla 100 metrů, protože ano. Já už prostě nemám takovou fyzičku.
A holka si byla zaběhat. A jemu to přišlo jako zvláštní. A tak se jí jako ptal, co se jako stalo, ale ona říká, prostě se jako neptej, ale on byl z toho fakt jako dost špatný ten Martin a měl takovýho toho tucha, že tady bude něco špatně a neustále na ní jako nalíhal a říká, Rebeko, já jsem tvůj kamarád, mě to můžeš říct, co se stalo. A ona prostě řekla, že zabila Mary Ann.
Ta Rebecca?
Jo.
Takže vy se budete ještě dohadovat o to, kdo ji teda zabil. To je, jak když tam mají vězení se zlatýma dveřma, nebo jako, proč tam všichni chcete?
V ten moment policie na nic nečekala. Zatýkají Rebecku. Trochu na ní zatlačili a začala mluvit, jak to teda doopravdy bylo. Podle ní jí k tomu Kerry donutila. Ale ne k té vraždě, ale k pomoci. Bacha. Ona říká, hele, Kerry prostě chtěla zabít tu svoji mámu. Ale neměla na to kouletou dělat sama a pak se prostě potřebovala zbavit toho nože a tady těch jako věcí. A ona mě zmanipulovala. A já ji miluju, tak mě k tomu jako přinutila a tvrdila, že to teda bylo tak, že tu matku zabila samotná Kerry. Ona se pak zbavila nějakých důkazů, což taky udělala. Ona si do domu přinesla pytle, kam pak naházeli nůž, rukavice a další jako věci. A těch se pak Rebecca zbavila v kontejneru. Ten kontejner už byl v tu dobu dávno vyvežený. Jo? Mm-hmm. Obě dvě, jak Rebecca, tak ta Kerry, měly na krku obvinění z vraždy. V ten moment Rebecca je teda ve vazbě. A dají tam i tu Kerry do té vazby. Jenže Kerry nakonec jde ven na kauci. Táta to zaplatil. Rodiče to zaplatili, jakože táta s bráchou to zaplatili, protože samozřejmě tak jako furt doufáš a věříš v to, že tvoje dítě není žádný vrah a nezabilo by vlastní jako mámu a furt doufáš, že prostě ta Rebecca je jenom manipulativní magor, který se tu na ní snaží zhodit. Jako, asi tomu jako rozumím. No a holky, protože se měly rády, tak si často volali. Jenže holkám jak si nedošlo, že ty hovory v tom vězení se jako poslouchají. Kamo,
já už prostě nevěřím tomu, že se tohle bude hrálo.
Já už prostě
nevěřím tomu, že tyhle dvě, kdyby udělali IQ test, tak dají dohromady 35,5.
No, jako. A jeden moment se prostě začali bavit o té noci. A v podstatě se tam přiznali, že vraždila Rebecca a Kerry byla ta, co pomáhala. Takže nakonec obě dvě uzavřeli plea deal, dohodu o vině a trestu, takže vlastně neproběhl klasický dlouhý mediálně sledovaný proces. Samozřejmě všichni byli zvědaví. Ale nakonec to dopadlo tak, že Rebecca dostala 60 let a ta Kerry dostala 30. Takže jak se ta Kerry dostane ven, tak jí bude, skoro pade. A Rebecca, ta bude 80.
Ty krása.
Takže to prostě bylo tak, že ta Kerry měla, ale bavme se jako o tom, nikdy se jako nezjistilo, jestli ta Kerry řekla té Rebece, hele, přijď zabít moji mámu, anebo přijď jenom vystrašit. A jo, a ještě Zdejnovi se ještě vyjádřím k Ahmedovi. A jakože vlastně se neví, bylo to jako cílený, zabijeme ji, ale tím, že si už přinesla ten pytel, ta Rebecca, tak s největší pravděpodobností a proto dostala těch 30 let, který opravdu měla v plánu tu mámu jako zabít. Což je za mě jako příšerný, jenom protože mají zarachy a že ti tvoje máma jako štve, koho, jako koho máma naštvala. Jakože, no a chudák ten Zayn, tak ten byl úplně jako očištěný, ten Ahmed, on prostě vždycká chudák. Jak byl asi těch 8 hodin na tom výslechu, to je to, co jsi totiž říkala. To, já bych přiznala, ty brďo, že já nevím, že mám roh na hlavě, kdybych takhle někde 8 hodin seděla. A on podle mě už byl tak jako zlomený. Teď Bůh ví, ta Kerry byla jako dost dobrá manipulátorka. Kdo ví, co mu jako nakecala. Hlavně nebyl žádný stalker, to byl prostě normální frajer ze školy, který prostě se s ní sem tam bavil. No
a tak ono hlavně, tak si to vím, že ti třeba nechají hlady nebo něco. Já, jako když tě necháte 8 hodin hladově, tak já vám taky přiznám všechno.
No.
Ale jenom jako z krátkodobýho hlediska, abych udělala, tak a teď mě pustí, ale já už se pak zpátky vrátím s právníkem a všechno odvolám. No. Víš, jako ví to, jako, je to zkrátkovitý jednání, jako já vám to teď odkejvu, hlavně se musím dostat ven k telefonu a sehnat se nějakého právníka a pak vám řeknu fakáč.
Bají,
ano, ale samozřejmě je to jako nepříjemnost, že?
Takže a je jako mazec. Jako, a to je přesně to, co tady někdy jako říkáme, jak ten, že to není jenom zpackaný jeden život, ale život i jako další, že ten táta, on se pak z toho jako doslova zbláznil.
To chápeš, ale že tu holku jako vychováváš, nemáš vůbec žádný indicie k tomu, že proč by to jako dělala, jako dáš jí všechnu svoji lásku, péči, staráš se o to, aby z ní vyrostl slušný člověk, aby vystudovala, aby se měla v životě dobře. Přesně jak se na začátku říkala, chtěli pro něj jako lepší budoucnost.
A ona udělala
pak dá zabětě.
Takže on pak skončil v nějaké, jako byl i na psychiatrii chvilku a měl by být ještě jako pořád naživu, ale že má furt nějaký, což se vůbec nedivíme, chudák. No. Takže tak.
Snažím se z toho najít nějakou cestu ven, jako jak se ponaučit, ale ne?
Ne.
Já prostě vůbec nevím. Dobře, tak my se prohodíme. Já pro vás mám velmi známý případ, ale my jsme ho tady nedělali. A říkala jsem si, je čas. Je
a těšíme
čas
se.
Tuto náplast.
Já vím, co to je.
Ona ví.
Jaké se novoňa ví.
Jo. Tak, přátelé, jsme zpátky a my jsme tady kdysi zpracovávali Tiger Kinga, což je prostě wow na Netflixu. Víme. A takový souběžný příběh s Tiger Kingem byl příběh Carol Baskin, respektive Donald Luise, jejího manžela.
Mm-hmm.
To víme. A my jsme se tomu tady jako nevěnovali a v podstatě jsem si říkala, jestli pa to není škoda.
Jako všechno, co se týká Tiger Kinga.
No a já jsem totiž narazila, protože my jsme to všichni měli zafixovaný, nebo já nevím jak vy, ale teda já, prostě s Tiger Kingem a vlastně jsme to viděli na tom Netflixu a pak už jako se objevily někde nějaký články, občas jsme to tady zmiňovali. Já jsem našla pak nějaký jako další dokumenty k tomu ještě. Ne jako tajný dokumenty, jako vládní dokumenty, jo, ale prostě zpracovaný dokumenty prostě o tom jejím příběhu a říkala jsem si, tak pojďme ho zpracovat, ať to není taková ta jako klasika mordýřská. Takže pojďme teda na Carol Baskin. Aby jsme pochopili celý ten příběh, tak si musíme říct něco jako o těch lidech jako takovejch, jo. Oni teda fungovali v rámci společnosti Big Cat Rescue, tak ji známe. Tady ukazuješ ty memečka, to prostě... Jakože jestli je Carol Baskin něco dobrá, tak
prostě je to photoshooting.
Photoshooting a hlavně ty memečka na ní potom. To je prostě neverending story. Kdy ona založila teda firmu Big Cat Rescue v roce 81 s Donem Luisem. Takhle jsme se k tomu jako dostali a začali jsme ji vnímat vlastně přes toho Tiger Kinga, kde oni proti sobě začali jako bojovat, protože on samozřejmě měl tu zoo veřejnou a točil videa a nechával prostě ty lidi za peníze a nevím, fotit s tygrama a podobně a ona to brala takže jako tejra a dost jsme si sebou bojovali. To já jenom jako uvádím jako do toho děje, jo. A on přišel potom samozřejmě s největším twistem, kde ji osočil z toho, že zabila svého manžela, který zmizel. A to je právě Don Lewis. No, ona, jako co jí nelze upřít, je to, že ona evidentně prostě má ráda zvířata, konkrétně kočky a kočkovitý šelmy, takže celá ta její společnost, na rozdíl od toho, co měla Tiger King, byla jako, ona to měla spíš jako záchranou stanici pro ty kočky a kočkovitý šelmy a on to měl prostě reálně jako na biznis. Nechci se tady pouštět na tenký led, samozřejmě všichni chápeme, jak to je morálně v pořádku, ale to neznamená, že když máte rádi zvířata a máte rádi kočky a kočkovitý šelmy, že jako nejste vychylený někde jinde. Jo? Co se týká teda Carol, tak se narodila jako Carol Ann Stairs 6. června 1961 na letecký základně Lackland v Texasu, kde bydleli teda kvůli práci jejího otce, což chápeme. Ona teda tvrdí, že vlastně měla to dospívání velmi těžký a zažila spoustu traumatických událostí, které by zlomily i dospělého člověka. V souvislosti ale s příběhem, o kterým budeme mluvit my, nejsem si jistá, jestli to na to mohlo mít vliv. Myslím si, že vysvětlím. Ve 14 letech měla být hromadně znásilněna třemi muži ze sousedství a ona to řekla doma a tam si nedostalo emocionální opory ani žádného zastání. Takže se tam necítila v pořádku. Takhle, tenhle čin se vlastně nikdy neprokázal, asi to bylo dáno tím, že jí doma teda jako nevěřili, prostě si nesla nějaký takovýhle trauma a utekla tím pádem z domova. A vydala se na cestu napříč teda těma Spojenýma státama a jako dospívající dívka jezdila všude stopem. A ve státě Maine spala mezi zaparkovanýma autama, aby nebyla vidět, a nakonec si pořídila nějaký starý nákladák Datsun, ve kterým žila se svojí kočkou a v roce 1979 v pouhých 17 letech ona měla partnera v té době. A ty rodiče na ní jako tlačili. Ona tam nežila, ale evidentně v nějakém kontaktu jako byli. Nebo ona to takhle vypráví, jo? Samozřejmě, že z roku 79 nebyl Facebook, nebyl Instagram, těžko říct, jak to tenkrát jako bylo. Ona říká, že měla partnera a že ty rodiče neschvalovali, že žije s chlapíkem jako na hromádce. Myslím si, že toho partnera měla z toho důvodu, aby měla kde být. Mm-hmm. Že se prostě nějakým způsobem potkali, seznámili, ona u něj začala bydlet a ty rodiče to jako neschvalovali, takže se za něj provdala. Jmenuje se Michael Murdock a byl to její nadřízený z obchodního domu v Tampě, kde teda ona se našla v těch 17 práci. Teď jí je 17, on je její šéf. Cítíme všichni, že to není úplně jako vyrovnaný jako boj. Takže bylo už od počátku odsouzený k záhubě to manželství. A tady bych právě jako pochopila, že ti vlastně ovlivní to, před čím jako utíkáš, že hledáš nějaký ten přístav, kde budeš jako v pořádku, kde o tebe bude někdo pečovat, blablabla. Tak to bych pochopila, že to vede k tomu, že teda v 17 se provdáš, bohužel teda on byl teda taky násilník, takže to neměla moc jako jednoduchý. 16. července 1980, to znamená zhruba rok po svatbě, se jim narodila dcera Jamie Veronica Murdock. Ale to domácí násilí se jako stupňovalo. Až teda Carol T. byl v té době 19, v roce 81, po zvlášť brutální hádce, utekla z domu. On jí měl napadnout, ten Murdock, ona po něm hodila bramborou, aby se jako ubránila a bála se, že on se jí o to víc pomstí. Takže utekla z toho domu, bosá v noci, teď byla jako vystrašená, naštvaná a tehdy u krajnice zastavilo auto. Připomínám, jí bylo teda 19. To auto řídil tehdy 42-letý, jí 19, je mu 42. Jack Donald Lewis. V okolí známej jako Don. Takže tady se nám protíná ta hlavní linka, kdy ona poznává svého budoucího manžela.
Aha.
Ve chvíli, kdy utíká od násilnického manžela. Kde byla v tu chvíli ta dcera, nevím. Ale je teda pravda, že v tom dokumentu, ani v Tiger Kingovi, ani v jejich videích, ona o těch dětech nikdy nemluví, takže já trošku nevím,
no.
Jak ty děti jako...
Jako máš pravdu, shodou okolností, my jsme se na Tiger Kinga koukali tak 2 měsíce zpátky.
A je to dobrý, i když jsme to viděli před lety.
Já jsem na to právě úplně zapomněla, jo? Tam, jak jsou ty bizarní videa toho Tiger Kinga, já to miluju, ale A právě si vybavuju trošku ten příběh té Karolin a nikde tam nevystupovala její jako...
Že kdyby tam s ní třeba žila nebo něco, tak by o ní třeba mluvil i ten Tiger King, víš, ale
já
vůbec
myslela,
jako...
Já si že je bezdětná.
Já taky. Takže vůbec nevím, kde ta dcera v tu dobu jako, jestli nechala s tím Murdochem, nevím. No každopádně, co se týká Dona, pojďme si představit ještě Dona, jo, než se nám to propojí úplně. Ten se narodil 30. dubna 1938 v Day City a on byl přesně ten typ takového toho chlapíka, který má jasně nalajnovanou budoucnost, kterou si jako vysnil. Chce být jako bohatý podnikatel na Floridě prostě. A on začínal opravdu od nuly, jo. Vyučil se opravářem strojů, pak si vybudoval firmu, která... on byl takový jako všeuměl, jo. Takže on měl autobazár, a zároveň opravoval jako treky, jako auta, myslím. Pak dělal nějaký realitní jako spekulace a celou tu dobu vlastně během toho, co mu rostla ta kariéra, tak byl ženatý s Gladys Louise Cross. Já prostě, když se řekne Gladys, tak se mi baví ta scéna.
Já vím, ta fotka, ten obraz Gladys.
Otvíbí Gladys a Glynis. Bohužel. Ale chci vás ujistit, viděla jsem videa s Gladys a vlastně v nějakém roce 2020 plácnu a vypadá rozhodně líp než Gladys z obrazu Phoebe, jo? A jo. I za mladá byla hezká žena, no nicméně moc jí to jako nepomohlo. Oni měli 3 dcery a adoptovali dokonce syna a ta Gladys, když se jí ptali po tom, co ten Don zmizel, protože to víme, to říct můžu, že jako se postrádal, tak se jí jako ptali třeba novináři, jaký byl jako manžel a tak a ona říká, dobrý. A ten novinář jí oponuje, no ale teď vám jako zahybal. Ještě předtím, než potkal naši Karol, tak prostě byl záletník a ona říká, no ale byl dobrý manžel. A on jí říká, no ale tak bojíme se o tom, že vám jako zahybal a vy jste na to přišla a nebylo to jednou. Ona říká, no, byl to dobrý manžel do chvíle, než mi zazvonil doma telefon a někdo mi řekl, že prostě ho s někým jako viděl. A já mu vždycky na nějakou jako nevěru přišla, on mi pak slíbil, že toho jako nechá, ale nikdy to nedodržel. A ona sama, ta Gladys, s ním byla 34 let, s tím Donem, a za těch 34 let ví o 25 aférách, který ten Don měl. Takže to není, že se ti vymluví, že se na vánoční večerku opil a uklous, protože vy máte zrovna 14 malých dětí a nějak vám to doma teď jako sexuálně neklape, tak prostě potřeboval ukojit nějaký svůj put, ale 25 ženských měl a ona pořád, je teda pravda, že spolu měli jako 4 děti, což jako není jednoduchá startovací pozice. Bavíme se o době, kdy ty ženy neměly zas až tolik jako možností. A no tak takhle, ono ve chvíli, kdy ty děti jsou v nějakém věku a vy jim musíte věnovat spoustu jako času, tak ono najít si práci je v podstatě jako nemožný, nějakou jako adekvátní a dobře zaplacenou. Jo?
Ale to je strašně, jako, no. Ale kdyby tam měla nějaký 3 nevěry za těch 35 let, ale 25. To máš v obrok.
No a... ona prostě řekla tomu novináři, hele, já jsem se v tom vztahu prostě rozhodla zůstat, abych se z toho nezbláznila. Myslím si, že opravdu šlo jako i o tu praktickou stránku věci, kdy jako musíš uživit 4 děti. A není to sranda. No a on teda, když potkal tu Karol, který zastavil u té kranice, kde se jako zapovídali, on ji jako svezl. Myslím si, že ten večer ji nesvezl jenom v autě, aby jsme si rozuměli. Tak si začali poměr. A táhle to spolu 10 let.
OK.
Z těch 34, kdy bylo v manželství s tou Gladys.
Jo.
OK. A tak Karol měla jako talent pro reality, jo. Takže ona mu začala pomáhat v jednom tom odvětví v jeho podnikání a měla údajně, ona sama to říká, že on to o ní teda říkal, že měla talent pro nákup a prodej realit a naplno se to projevilo kolem roku 84, kdy opravdu mu pomohla to jmění hodně jako znásobit. A nakonec teda se v roce 1991 oba dva rozvedli, ona dotáhla ten rozvod s tím Murdochem, on se rozvedl s Gladys a v roce 1992 se vzali. Takže potom, co se jako rozvedli, tak se vzali. A tam šlo podle mě jenom jako o papír, protože spolu byly 10 let, že jo. A v roce 1992 vlastně ta nějaká společná cesta biznesem těch manželů Lewisových, teď už říkejme, to znamená Carol a Donna, zhmotnila se teda v založení Wildlife na Easy Street, což byl azyl pro kočkovitý šelmy u Tempy na Floridě. A teď si vím, že jako z realitních investorů se stanete majiteli největší soukromý sbírky exotických zvířat, tak ten Don samozřejmě si to užíval ze strany těch zvířat. Ty jeho dcery vypovídaly už jako v dospělosti, že on byl, muselo to být strašně jako fantastický pro ně v tom dospívání, jo. Že oni třeba popisovali, že on sice uměl vydělat peníze, a už s tou Gladys se neměl špatně, aby to jako nevyznělo tak, jako že přišla Carol a stal se zázrak a najednou byl jako super bohatý, ale on už se měl dobře prostě v průběhu toho manželství a oni říkají, ale na něm to nebylo vidět. On prostě nosil trička ze sekáče, obnošený džíny a měl kancelář prostě v přívěsu na pozemku, a když se mu rozbil nějaký z těch aut, který třeba prodával nebo něco, tak si to opravil vlastnoručně, aby jako ušetřil. A do toho ještě on nevěřil jako bankovním institutům, což je jako nejvíc. On měl, prosás, oni měli na pozemku červenou stodolu. Nebo no. To nebyla stodola, oni tomu jako říkají, no jako barn, ale nebyla to jako spíš tam dáte třeba sekačku na trávu nebo tak. A Fred tam má ve skleněných dozách na zakopaný prachy.
Hustý.
Protože prostě nevěřil tomu, že ten novinář se ptal třeba tý Gladys, protože on to dělal už to manželství s tou Gladys a říká, no a tak vy jste jako nevěřili bankám, vy jste vydělávali peníze a ona říká, ale on měl i peníze v bankách. On měl jako dost peněz. Jenom prostě asi chtěl být jako připravený, kdyby se něco stalo, nebo víš, jakože...
Tak je to taková jistota mít tu hotovost vždycky ve větším, nikdy nevíš, co se stane, je to takový
takže
jako jistější.
Takže to měl jako zakopaný. A teď ty dcery na to vzpomínají jako na to dospívání, protože pro ty děti to musel být šlágr. Oni říkají, my se přišli třeba jednoho dne ze školy a najednou prostě ve vaně mládě aligátora. Jo, nebo táta přitáhl domů prostě opičku, takže nám běhla doma opička, žili jsme s opicí. Nebo jsme měli mívala, dokonce tučňáka, takže vlastně... Jako pro ty děti to muselo být strašně wow. A věřím tomu, že to se těšili domů jako ze školy. A on teda vlastně měl ty zvířata rád, což ho spojovalo s tou Carol, ale Don pořád si byl vědomý toho, že by to mělo vydělávat. Furt to byl businessman. Takže pro něj ty zvířata byly spíš jako komodita, takže on... Sice ty zvířata choval, staral se o ně, ale když třeba se rozmnožili nebo oni je přijali třeba zraněný, tak je chtěl poslat dál, chtěl je prodat, protože prostě to je biznis. Jenomže ta Carol se začínala víc a víc odklánět od té biznesové myšlenky spíš k takovou jako aktivistku, že se z ní stala taková jako aktivistka a spíš směřovala k tomu azylu, který neměl být ziskový, ale pojďme se o ně starat, oni to potřebujou. A mezi nima vlastně vznikalo jako napětí, že jo, protože on prostě tak logicky to chtěl prodávat, ona ne. A v roce 1997 už měli opravdu jako ten chov jako veliký, měli tam prostě několik levhartů a dalších jako kočkovitých šelem a ona teda řekla fajn, taky budeme chovat, ale nebudeme je rozmnožovat. Čímž chtěla zabránit tomu, aby ten Don s nima jako obchodoval.
Jo.
Necháme je tady v klidu dožít, my jsme jim tady poskytli azyl, ale nebudeme s nima podnikat. Takže se samozřejmě kvůli tomu jako začali hádat. A ta Carol navíc ještě tvrdila, že když se jako hádali, tak logicky spolu neměli sex a že Don byl velmi sexuálně založený a tak odlítal řešit tyto svoje choutky do Kostariky, kde vlastně rozsáhlý pozemky. Což ta Kostarika, to je zmiňovaný už v tom Tiger Kingovi. A co je teda fakt jako bizár, ona pak jako říkala, že si tyhle ty výlety plánoval v období, kdy ona měla třeba menstruaci nebo se pohádali. Protože tvoje holka má, Kriste, nevím, 5 dní menzes a ty musíš odletět na Kostariku, protože potřebuješ šukat. Jakože...
To je strašný.
Nevím, nejsem si jistá, jestli bych se vdala za muže, u kterého bych věděla, že prostě nevydrží 5 dní mít ptáka v kalhotách. Sorry, jako.
Tak to je brutál.
I mean.
A jedeš, jo? Na Kostariku.
Ano, no a to je druhá věc. A jedeš na Kostariku a to já bych po tobě teda chtěla asi, aby si nechala udělat testy na pohlavní choroby.
Jako kde, a kde? Ježíš, ne, já nevím, co, Ježíši Kriste.
No, jakoby, jo? No, a do toho teda se hádáme samozřejmě a tý Karol muselo být jasný, že teda asi si někde poprcává prostě na Kostarice. No a v roce 97 už teda Don začal otevřeně mluvit o rozvodu a o tom, že by se chtěl trvale přestěhovat do Kostariky. Zřejmě tam byla nějaká žena se zlatou vagínou. A tam si začal budovat už zázemí a pozor, pod pseudonymem Bob Martinez.
Je, on už se tam začínal New Life, jo.
New Life. No, takže samozřejmě začíná trošku jako vznikat panika, jo, u Carol doma. No a v té době, protože se s tou Carol hádali víc a víc, tak Don udělal krok, který jako je velmi klíčový pro celý náš příběh, podal žádost o soudní zákaz přiblížení proti svým manželce Carol. Carol mu údajně vyhrožovala smrtí a v tom zákazu se uvádí, že se ho pokusila napadnout a že schovala jeho zbraně, že měl revolvery ráže 357 a 45 a že se v případě konfliktu tím pádem nemohla bránit. No a tahle ta žádost byla teda soudcem zamítnuta s odůvodněním, že nehrozí bezprostřední nebezpečí, ale byla podaná a my máme jako důkazní materiál, že on tu žádost podal. To je pro nás důležitý. Dobře? Carol teda na to musela nějak reagovat, protože samozřejmě se to dozvídali známí a příbuzní a tak dál. A ona začala tvrdit, že začíná být Don psychicky nemocný, že má třeba Alzheimera nebo něco takového, že trpí ztrátou krátkodobé paměti, že je dezorientovaný, že si prostě myslí, že to bude buď to Alzheimer nebo bipolární porucha, že začal chorobně hromadit haraburdí a starý auta a ona to pak musela jako uklízet a on když vždycky odjel, tak ona vyházela tady to haraburdí a to prej ho mělo štvát a proto přišel s tím jako stykem, jako s tím zákazem styku, protože ho rozčilovala tím, že uklízala jeho bordel a že to je ten důvod, že prostě jedná jako on iracionálně. No ale to teda popírali samozřejmě všichni, kdo s ním jako přicházeli do styku, tak měl nějaký děti, že měl tu ex-manželku. Jeho právník Josef Fritz, který s ním hovořil každý týden, tak říkal, že Don byl naprosto mentálně jako fit, že plánoval teda opravdu logisticky náročný přesun do té Kostariky, že řídil milionový obchody, takže vůbec jako... Mm-hmm. A že furt mu fungovala i ta hlava v té míře, že dokázal rozebrat jakýkoliv motor auta a znovu ho jako složit, takže prostě vůbec. To potvrdila i dlouholetá účetní a blízká spolupracovnice Anne McQueen, kterou Don naučil v podstatě fungovat v tom mnoha milionovém biznesu, přestože ona měla nějakou jako základku. Říká, hele, on prostě opravdu vás uměl zaškolit a uměl s váma jako fungovat a opravdu mi hrozně pomohl. Kritických 24 hodin, který změní celý chod té situace, tak ty se začaly odpočítávat v noci ze 17. na 18. srpna 97. Bohužel rekonstrukci toho, co se událo, víme, nebo máme postavenou jenom na denicích Carolyn a její pozdější výpovědi. Podle její verze v 11 hodin večer vyrazila do supermarketu, aby koupila mléko pro koťata Risa a Karakala, který měla v domě. Cestou se jí ale porouchalo auto a protože se nemohla Donovi dovolat, tak musela jít celou cestu domů pěšky. Tvrdila, že se domů vrátila až kolem 16:00 ranní. V 6 hodin ráno 18. srpna pak měla Dona vidět naposledy, když odjížděl v bílý dodávce Dodge Ram z roku 1989, aby ji připravil na cestu do Miami a následně do Kostariky. Myslím tu dodávku. Jo? Ne, Carol. A Don Lewis se ale z téhle cesty nikdy nevrátil. O 2 dny později, 20. srpna, byla ta dodávka nalezená. On tady popisuje jako dodávku, ale podle mě Dodge Ram je jako pick-up, ne?
Já si myslím, že to no.
Taky ten obrovský.
Dodge Ram. Jo, to si myslím Ram.
Ale možná tomu říká jako van, no. No, každopádně, byla nalezená na letišti.
Je to pick-up.
Pilot Country Airport ve Spring Hill, protože já mám pocit, že to má, my to máme, má to, mají to sousedi. Přátelé, a tady to obrovskou károu jezdí hubená blondětá paní. Jakože já jsem ji nikdy neviděla mimo to auto, možná má jako 2 metry, jo, ale přijde mi jako fakt randál.
To je hustý.
Jede, a on to má i ten zvuk, že jo.
No.
Ferka prostě jede, teď ty jako jebáš a čekáš toho Ferrera v tom country klobouku a to je prostě hubená blondýna. No nic, takže to auto se našlo teda přibližně 40 mil od jejich domova. Takže tam máme auto, klíče ležely na podlaze u sedadla řidiče, uvnitř v tom autě nebyly nalezeny žádné stopy zápasu, ani známky násilí, že by bylo něco rozbitýho, potrhanýho, nebo prostě ani krev. Podle správce letiště tam ten vůz stál teda několik dní nehnutě. Don, musíme taky dodat, vlastnil několik letadel a často létal i přes pozastavenou licenci, protože tam se musíš nějak obnovovat a tak dál. Takže vlastně to podpořilo jednu z teorií, že odletěl, aniž by to někde hlásil, protože měl pozastavenou tu licenci třeba, nebo víš, jakože se nezdržoval dodržováním nějakých věcí, ale nenašli se žádný záznamy o tankování nebo startu toho letadla, prostě ne. Na tom letišti, kromě toho auta, po něm jako nebyly žádný jako stopy a teď samozřejmě si říkáš, tak fajn, takže frér zmizel, teď tu noc, kdy měl být naposledy doma, ona tam jakoby nebyla a šla jako pěšky, teď samozřejmě nemá žádný jako svědky. Ona tvrdila, že prostě odletěl do Kostariky. To bylo to, co tvrdila celou dobu. Takže detektivové se dostali až do Kostariky, do toho Vegases, kde on měl teda si už jako stavět pomalu nový život. Byli tam asi 5 dní a ověřovali teorii teda o jeho dobrovolném zmizení. Na tom místě sice našli teda důkazy o jeho aférách, našli tam ty holky, se kterýma teda byl, když měla Carol Menzies, a zjistili, že teda používal alias Bob Martinez. No ale že v tu chvíli prostě ho tam nikdo neviděl. Nikdo jako ho tam jako nepotkal, že by řekl, jo, on tady byl předevčírem, takže by si řekl, a on odletěl teda v té Kostarice byl.
Tak hlavně to zvláště, když tam jezdil takhle pravidelně, že by zrovna ho tam nikdo nevěděl, kdyby tam odletěl.
A měl tam nějaký jako kontakty, neměl důvod se tam jako schovávat, že jo. A navíc teda ještě narážela ta teorie na fakt, že od toho srpna nebyly použity žádný z jeho kreditních karet a že jeho bankovní účty zůstávaly netknutý. No, mohl někde vyhrabat nějakou skleněnou dozu, samozřejmě vzít si ty prachy, ale přijde mi jako zvláštní, že by tam chtěl začít nový život, že by se jako neukázal jako nikomu z nich, jo. A nicméně, ta Kostarika vypadala, že teda asi nebude reálná, no ale v Tambě se samozřejmě rozhořela právní bitva o majetek, protože on nezvěstnej teď prachy, že jo. A klíčovou roli sehrála ta účetní, Anne McQueen. Ta totiž přišla na policii a říká, hele, já tady mám obálku, to mi tady 2 měsíce před zmizením dal Don. S tím, že mi říká, hele, schovej to na bezpečné místo a pokud se mi něco stane, tak prostě budeš vědět, co dělat. A v té obálce byla právě ta neúspěšná žádost o zákaz přiblížení. A ta N pak zjistila, protože měli alarm ve firmě, že se spustil pár dní po tom, co byl teda nahlášený jako pohřešovaný, spustil se alarm v jejich firmě a že ona tam teda jela a zjistila, že Carol za pomoci svého otce odvezla dokumenty, včetně závěti a plný moci. No, samozřejmě, že policie si tady ty dokumenty jako vyžádala a 4 znalci na písmo uvedli, že podpisy Dona Louise nesou znaky padělání. 2 z těch znalců dokonce tvrdili, že byl podpis s vysokou pravděpodobností obkreslen z oddacího listu Carol a Dona z roku 1991. No, nicméně, navzdory těmhle pochybnostem, protože furt byla jeho žena, že jo? Tady no. Se bavíme o nějaký závěti, ale samozřejmě zákon. A ty dcery Donovi bojovaly proti tomu samozřejmě. A ty dcery se jmenovaly Dona, Linda a Gail. A Carol zvítězila v těch právních bitvách. V roce 2002, přesně 5 let a 1 den po zmizení, nechala Dona úředně prohlásit za mrtvého. A do toho se teda vložila jeho první manželka, ta Gladys, a říká, hele, ta Carol je ale jako blázen, prostě určitě mu něco jako udělala, to prostě není možný. A v tu chvíli Kdy se teda začalo řešit, dobře, tak Don je prohlášený za mrtvýho, ale my vyšetřujeme, že prostě ho furt jako nemáme. No a přišla na policii Trish Fairpain, což v tu chvíli byla bývalá manželka Kennyho Fera. Mm-hmm. A Kenny se měl jednoho krásného dne, když byli ještě manželé, vrátit domů a měl jet Donovou dodávkou, ve který měl zbraně, a mělo to být teda 2 dny předtím, než bylo ohlášeno zmizení. Mm-hmm. A má říct tý manželce. Mm-hmm. Vůbec o Donovi nemluv, je pryč. A jestli se v tom budeš šťourat, nebo mě teď jako opustíš, protože se mě budeš bát nebo něco, tak tě dám do mlýnku na maso, jako jsem to udělala s Donem. A zhruba v té době se u nich na verandě objevil velký mrazák a ten po týdnu záhadně zmizel. Ona tam prý nalezla do toho mrazáku, asi byl zamčený. Kamo, já vám říkám, nezlobte se na mě, ale kdyby mi přijel manžel, tohle mi řek, a měli jsme týden mrazák, i kdyby byl zamčený na té verandě, a frajer prostě tak asi odjel občas domů, ne? Tak ty vole, první co uděláme, že mu lopatu, ty vole, a rozmlátím ten zámek. Ve chvíli tam bude mrtvola, sedám do auta, jdu do prdele.
No.
Ale přece nebudeš jako čekat. A z logiky věci tě napadne, že v tom mrazáku může něco bejt.
No.
Tak budeš čekat, až tě zabije. Já chápu, že se ho třeba bála. Já chápu, že jí mohl takhle pohrozit, ale v tu chvíli přece bych chtěla vědět, o co tady jde.
O co tady jde, no.
Rozmlátila bych ten zámek. No každopádně, ona to přišla nahlásit až ve chvíli, kdy byly teda rozvedení s tím, že se ho jako bála. On to všechno popírá a je to tvrzení proti tvrzení. Jasně. Takže samozřejmě v tu chvíli jako a hlavně tehdejší šerif, on sám se k tomu pak vyjadřoval, že jako k tomu přistupoval dost skepticky, protože oni zjišťovali, protože samozřejmě ty kočkovitý šelmy tam žili, že tam nějakej ten mlýnek na maso byl na tom pozemku, ale byl údajně odstraněný z toho pozemku týdny před zmizením Dona. Carol navíc namítala, že pokud by tygři pozřeli lidské tělo, kosti by zůstaly na místě, to je pravda, no, ale tak ty kosti, těch si tě zbavuje líp přece než celého těla, ne?
No, jasně.
No, jakože reálně, když bych, jako selským rozumem, kdybych se já chtěla zbavit jako těla a nechala to maso sežrat prostě tygry, já bych jim to teda naházala asi celý, protože ta kost stejně zůstane celá, no, asi bych to nemlela v mlínku.
No, ale
a pak se bršem ty kosti a nahážeš někam do řeky, ne?
No, no spíš jako si i říkám, jako to, že tvrdili, že už tam ten mlínek na maso nebyl jako...
No, ale hlavně to podle mě jako tvrdili jako až po.
No.
No, každopádně další hypotéza teda pracovala s možností, že Don byl schozen z letadla, že v tom letadle do té Kostariky letěl s někým a hodili ho do Mexického zálivu. Přičemž moderátor pořadu 48 Hours zkoušel, když točil reportáž, analyzovat teda technické aspekty toho činu, jo, a vysvětlil, že otevření dveří záletu je proti odporu vzduchu o síle hurikánu téměř nemožné. A ty tady popisoval, že pilot by musel udržovat letadlo v extrémně nízké rychlosti, jednou rukou držet knipl, protože to letadlo je malý, tam se nevejde víc lidí.
Yeah.
A musel by se snažit vytlačit to tělo ven, přičemž hrozí zablokování řízení, že to prostě fyzikálně nejde.
Jo.
No protože kdyby, jako museli tam být jako 2 Don a ještě někdo, kdo z toho letadla vystrčil. Jo? A prostě to nejde.
Mm-hmm.
A když by tam byl Don sám a třeba vyskočil, nevím, tak to letadlo se někde najde. Takže to prostě nejde. A v roce 2002 se Carol setkala s Howardem Beskinem, což byl chlapík, který má titul MBA a JD, a začali spolu teda podnikat v rámci jako Wildlife, jako nový vedení tady toho jejího azylového domu pro koťátka. A v roce 2004 se vzali, proto je Beskin, že jo? Přátelé, a z toho jsou ty bizarní fotky.
To je on.
Howard v tygrovaném kostýmu jeskynního muže na pláži, Carol s vodítkem kolem jeho krku.
Mm-hmm.
Jo? Pod Howardovým vlivem se azyl přejmenoval na Big Cat Rescue a Carol se stala teda tváří boje proti soukromým zoo. A v tu chvíli právě ten aktivismus je přivedl do střetu s Joeem Exoticem. A v tu chvíli samozřejmě vzniká ten spor. No a Oni měli v Lakley spor o ochrannou známku. V roce 2013 ona vyhrála $1 milion, což jeho mělo dohnat k tomu pokusu o nájenom vraždu Carol, že jo? On si najal toho zabijáka, za což byl v roce 2019 odsouzen k 22 letům vězení. Nicméně, když byla ta série jako druhá, tam už se na tu Carol zaměřili trošku víc, tuším, tak to byl březen 2020 a tam právě už se začalo řešit ten Don Lewis, že jo? Kdy ten Joe tomu úplně přeplo, že jo? A rozjel jako kyberšikanu, kdy prostě jel ty memečka a natočil tu píseň Savage od Megan Thee Stallion s tím textem Carol Baskin killed her husband, waked him, fed him to tigers. A oni teda samozřejmě točili ty šílený videa, že jo? Ahoj, koťátka, nebo jak vám to říkala, no, že jo?
Ten...
A teď se samozřejmě doufalo, respektive ty děti toho Dona, doufali, že v roce 2021 v rámci pokračování toho Tiger Kinga, že dojde k nějakému průlomu. A právník Joseph Fritz, což byl právník Dona, to jsem tady zmiňovala, tak měl předložit dopis oddělení vražd s tím, že měl údajně podle toho dopisu byl Don Lewis nalezen živý a zdravý v Kostarice. To se tam objevilo, že se objevil ten dopis. Toho Carol teda využila jako očištění, točila ty videa, že jo. Jenomže to zhatil problém, jo. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, který mělo napsat ten dopis v roce 2021, už od roku 1997 neexistovalo, nebo ještě neexistovalo, tak bylo založeno až v roce 2002, ale ten dopis byl datovaný k roku 1997. Takže šerifův úřad následně popřel existenci takový zprávy, no tak takhle, jestli ona jako falšovala nějaký zprávy, nějaký podpisy na závětích a podobných věcech, tak jako se smolit nějaký dopis, ale je blbý, když teda smolíš ten dopis a nezjistíš si, od kdy existuje vůbec ten úřad, který to měl jako vydat, tu zprávu.
Je
to takový jako blbý fail, jo? Takže šerifův úřad teda popřel, že by vůbec ten dopis ten úřad někdy jako napsal a tím pádem je Don Lewis stále veden jako pohřešovaný. K dnešnímu dni teda zůstává ten případ otevřený. Rodina nabízí odměnu $100,000 za jakýkoliv informace. A čekáme.
Jako tak teď mě ale úplně šokovala, protože na mě to skočilo. A my jsme se, jak jsme se koukali zhodou okolností na to Tiger Kinga, já si vybavuju, na mě to skočilo někde na Instagramu, že frajera našli v Kostarice. Něco takového, titulek. A já už jsem se
ano, a byl
nějak...
to přesně ten rok 22 podle mě, nebo tak nějak se to začalo psát.
A my jsme se teď koukali na toho Tiger Kinga ty 2-3 měsíce zpátky a ještě říkáme, a on se vlastně našel, že ona to vlastně neudělala.
No, ale jako...
Ale Roberte, nezlob se na mě, ale teď, když jsi to ještě takhle jako přivyprávila, jako že to je, že to máš jako v kostce, to je tak jako podezřelý a jako i to, že jsi šla pro ty závěti a pro ty papíry do té firmy, že jsi tam vloupala a zrovna, když chce odlítat na tu Kostajku.
A ještě teda přišly ty dcery vlastně, což jako není v žádných oficiálních záznamech, tak přišly jako s tím, že ona mu údajně ještě pár dní před tím zmizením zabavila telefon z toho důvodu, že teda už je jako bez sebe, že je jako mimo, že má toho začínajícího Alzheimera nebo něco takového. No ale tak ale z logiky věci, kdyby měl váš manžel Alzheimera, tak mu ten telefon pověsíte na šňůrku na krk, abyste ho našli. No. To nedává smysl, že jo?
Mně to spíš přijde, jak kdyby přesně si chtěla jako vytvořit, hele, frajer začal blbnout, někam odešel,
no.
Ale mě teda, co je za mě teda úplně jako hyenismus, jako co se týče té Caroline, že tohle z toho, že jo, nevíme, ale jako myslíme si svoje, jak, že vlastně ona obrala ty dcery.
Mm-hmm.
Víš, jako, co seš jako, a měl těch peněz jako dost, tak pojďme najít nějaký třeba aspoň kompromis nebo něco, když chceš prachy. Já si vybavuju ten moment, jak oni tam sedí, taková hezká rodinka, tam sejí s tou mámou a ty holky vlastně. Nemáme nic po tátovi.
A to tam futuje do koček prostě všechno.
To je masakr. Já jsem úplně zapomněla, co to je za ženskou.
No jako ona totiž prostě, jakoby vlastně, když koukáte na toho Tiger Kinga, tak tam si říkáte, je chudák sousedka, ona boje za právo těch koček, tady tohle. Jako nechceš mít prostě tady ty tryskomety za sousedy, jo? Jakože mít takovýhle pošuka prostě v těch křích slipech, co ti se tam prohání s odbarvenou hlavou prostě. A dělá nesmysly, je jedna věc. No ale ona, když pak jako točí ty videa s tím věnečkem z těch květin a pak když se jako vdala vlastně po třetí a Fred tam je v těch prostě pravěkých jakože hadrech, který mu zakrývají jenom jako takovou bederní roušku má. A Frederika ho má na vodítku a to jsou jako svatební fotky, no tak to není normální, ne? To.
Jako ona bude trošku šibla, minimálně, ale...
Jakože můžeš mít ráda kočkovitý šelmy, no tak mu dej kravatu se vzorem prostě.
Přesně, nebo ale... sako.
Ale nemusíte prostě...
Tam jde tak otrok tvůj.
A Fred se prostě klekne na všechny čtyři, obleče si prostě bederní roušku tygří a klečí tam v obojku a tomu přijde fajn.
To je brutál. Jako takhle, když jsem to fakt slyšela, tak si myslím svoje. Přijde mi to, že to je nějak moc náhodná jednou.
Jako nechceme soudit, ale cítíme to v tom, ne? Tu lehkou jako nianci. No ale víš co, ale hlavně mě překvapuje, že se třeba i někdo veme. Já prostě asi dokážu pochopit takový to, že si píšete s člověkem třeba z vězení, že vám to přijde sexy, on to neudělal, právník to podělal, že jo.
Jasně.
Ale prostě frér se zmizí manžel. A vlastně jeden z důvodů, nebo jedna z teorií je, že ho namlela mlínkem na maso, dala si řad tygru, a vy si takovou ženskou vezmete. A přece ona jako je trošku šílená. Jako trošku. I kdyby ho nezabila, tak je trošku jako
šílená. Ona je totální krejzina.
A nechcete prostě riskovat, že vás jako namele a dá si žrat tygrům, ne? Jakože když se pohádáte.
No, já jsem teda ale žila v úplně deziluzi.
Já jsem se taky pamatovala trošku jinak, no. Don is still missing.
Bože, no.
No hele, pojďme klidně rozvíjet další konspirační teorie a možná si pojďme, mě to teda navnadilo a rozhodla jsem se, že si pustím, až budu mít chvíli času znovu Tiger Kinga, protože já
dokoukám.
Fakt viděla naposledy v roce 2020, nebo když byla ta druhá série, od té doby ne. Takže se osvěžím paměť a pojďme tady diskutovat o konspiračních teoriích.
To je masakr totiž. Já si myslím, že to udělala.
Jako je to divný.
Přijde mi tam hrozně moc náhod jako najednou. Ten Alzheimer, ten telefon, ta firma.
A z ní jako cítit, že přesně když jí sáhneš na ty kočky, což není jako, jak se tomu říká? Já zapomínám, já mám prostě, každý máme jedno takovéto slovo, na který si nemůžeme vzpomenout. To není metafora.
Jo.
Jako, že jí sáhnete na kočku. Myslím to do slova. Sáhnete jí na ty kočky a ona prostě v tu chvíli bude schopná podle mě vraždit.
No, já si taky myslím. No dobře. Tak máte nad čím přemýšlet.
Ano, a pojďme diskutovat.
Ano.
Tak se na mějte krásně, zůstaňte na svobodě a na živku.
Na živůdku.
Ano.
A my se vidíme zase příště.
Tak čauky.
Pa, pa.